Egunon zabarra irratiko entzuleok. Gaur, zuekin, laugarren zegelako ikasleak gaude. Teknikari lanetan, Xoane eta Jon daude. Mikrofonoetan, berriz, Udane eta Ane gaude. Entzule maiteok, gure gaurko irratsaioa sendabelarren inguruan izango da. Erne egon, segituan, naturaren botika programari hasiera emango diogu. Gaur, gurekin batera, Mikel eta Maialen ditugu. Biek, sendabelarrei buruz asko dakite. Telefono honetara deitu eta zuzenean, galdera bat egiteko aukera izango duzue. Deitu, 692-30-14-14 telefonora.
Ez galdu aukera hau, eta osasunarazoren bat baduzue. Badakizu ez zer egin, hartu telefonoa eta deitu!
Ba, niri gustatuko litzaidake jakitea, zergatik hasi zineten sendabelarren munduan ikertzen?
Ba, Udane, hau ez da oraingo gauza. Orain dela urte asko, sorinek erabiltzen zituzten, gaixoak sendatzeko.
Bai, eta bihoi, interesgarri, bezain misteriotsu, iruditzen zaigu sendabelarren mundua.
Gaur, gauza berri bat ikasi dut! Jendeak deitu bitartean, nik beste galdera bat egiteko aprobetxatuko dut. Astegun oso astoratua dut. Zer gomendatuko zenidake?
Nik belar bedeinkatua gomendatuko nizuke. Estesak entzeko, lo egiten laguntzeko eta lasaitzeko balio du. Landarea jasondoren lehortzen utzi behar da. Sustraiak hartu eta uretan egosten dira. Gero, egosi dugun ur berdinean osten uzten da. Edan aurretik iragazi egin behar da.
Eskerrik asko! Urrengoan, irratsaioa egitea tokatzen zaidanean, hartuko dut.
Dakizuenez, eguraldiak gure eguneroko aldatzen du. Eta belarrak gu bezela. Eguraldiaren menpe daude. Hauak dira gaurko iragarpenak. Gaur lezon, 10 graduko temperatura dugu. Zeru oskarbi dago. Eta ateri dagoenez, patiora txamarrari gabe jetxiko gara.
Ematen du, gure entzuleak sano-sano daudela, edo lotxati utxak direla. Beno ba, deitu bitartean, guk aurrera jarraituko dugu. eskolako web horrian begiratu dut. Eta hau dugu gaur bazkaltzeko. Lehenengo platera udaberriko entxala da. Bigarren platera txaltzangarra piperradarekin. Eta aragia jaten ez duten entzat soia eltzekaria. Eta postrerako jogurta! Honegin eta jangelan bajoa goitzegin!
Bueno, hemen daukagu gure lehenengo deia azkenean!
Kaixo, Xabaion, zer modu zaude?
Zeu, Xabata zeizeba! Gu, Naturaren Botikak izeneko programaren aurkezlea gara.
Baina nik nire Xabari deitu diot, gaina ze programa mota da hau?
Programa honetan, sendabelarren inguruan hitz egiten dugu. Norbaitek, arazo bat balin badauka, 6-9-0-1-4-4 telefonora deitzen du, eta gure jakintxuek, sendabelarrekin egindako botikak gomendatzen dizkigute.
Baina da, hemen agola, gomendatuko zeniak etripako minarako sendabelar bat?
Jakina baietz, Mikelek edo Maialenek, gustu handiz erantzungo dizute.
Lehen esan dugun bezala, urteak dara matzagu gure baserri inguruko sendabelarrak peatzen eta erabiltzen sorginen antzera.
Mikel, hemen daukagu gure entzulea, tripako minarekin dabil. Zer gomendatuko zenioke?
Ni kamamila gomendatuko nizuke. Kamamilak tripako minarako balio du.
Eta ze, jaten da lore eta guztiz,
Ez, infusioan hartzen da. Kamamilaren loreak urberotan jartzen dira. Urak kolorea hartzean loreak kendu eta ez astu infusioa hartu baino lehen iragazi egin behar duzu.
Edo bestela, mendarekin saiatu zaitezke. Horrela egiten da. Ur edalontzi baterako, 4-5 gramo menda bota eta infusioan edan.
Ba begira, etxean egingo dut eta esango dizuet ea funtzionatzen duen. Urrengora arte!
Agur, espero dugu zu hobetzea!
Zain zikinak barbar, gure gorputz gordinak gogor. Azkatu matila, zutara bota zuen oroipenila.
Errezen ituzten zorginu nurdeak era. Ez dugu margatuko egin zenutena. Indartu egin gara gureak elarretan. Zuabizten, zuazaitzen bazerketan. Mari, mari, amata zain.
Ea horrengo deia noiz entzuten dugun.
Hemen dugu gure bigarren deia. Egunon, nor zaitugu?
Kaixo, ni Daniela naiz. Entzun dut, programa honetan sendabelarra gomendatzen dituzula jendea sendatzeko.
Ba bai, hori egiten dugu. Baina, zer dela eta jarri zara gurekin harremanetan?
Ba, begira, azken aldian, txisa egiterakoan, mina sentitzen dut. Eta atzo, irratian, ali nintzera, Mikel eta Maialen jakintxu, buruz zerbait entzun nuen.
Ba, bai, asmatu duzu. Segurunago, Mikelek eta Maialenek, zure arazorako irtenbidea aurkituko dutela.
Okerrez banago, esan duzu, giltzurnetako minarekin zabiltzala. Bizenda belarra hauek agian baliagarriak izan daitezke. Pareta belarra hau infusioan hartzen da. Jarrezazu 35 gramo pareta belar ur litro batean eta ordu erdiz irakiten jarri. Eztiarekin gozotu, ozkailuan gorde eta egunean 2 edo 3 aldiz edan dezakezu.
Pareta belarra hain non alda? Ba, gure eskolako baratzeko hormetan kiloka aurkitu daiteke.
Hala ere, beste landare hau probatu dezakezu ere. Azeri buztana. Hau ere, infusioan hartzen da. 30 gramo azeri buztana bota ur litro batean. ordu laurden bat irakiten izan eta bi edo hiru aldiz egunean hartu.
Azeri buztana sobran baldin badaukazu, azala ez lehortzeko erabili dezakezu ere.
Mila esker aholkuengatik, beste egun batean mina baldin badaukat, badakin nora deitu.
Ados, gu hemen egongo gara zure zain.
Agur!
Agur!
Beno, bide izan ditugu jarraian. Badakizu ezer, Mikel Maialen eta Ane? Nik, orain, gustora, urte betetzetako bizkotxo bat jango nuke.
Egia, iazten zaigu urte betetzeak!
Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak.
Maiatzaren 24ean, 6. mailako Adner Martínez Beldarrain.
Maiatzaren 25ean, 3 urteko gelako Telmo Gaztañaga Martín. 3. mailako Inguinosa Iten. 2. mailako Adirán Erredondo Arjona.
Maiatzaren 26ean, 5 urteko gelako Adur Blanco Herrero.
Maiatzaren 27ean, lehenengo mailako Urko Hernández Blades. Eta 4. mailako tutorea Jesús Eizagirre.
Maiatzaren 28ean 3. mailako Arane Arrieta Lasaga.
Burugomina, ai, garda fiteshe, mediku ona.
Ai, hause da hause, burugomina, ai, garda fiteshe, mediku ona.
Zer daukako xe, horren erixe, zenba jadita, atorri baita. Goia dizkide, noizta igande, eskolaz libre ez dut min batre.
Hauxe zen hauxe, buruko mina. Ai, joan zaitezke, mediku ona.
Ai, hauxe zen hauxe, buruko mina. Ai, joan zaitezke, mediku ona.
Ara, dagoeneko, dei batzuk izan ditugu. Ematen du, jende askok arazoak dituela.
Kaixo, Uxue naiz.
Egunon, Uxue. Ze gertatzen zaizu?
Azken boladan, eztul eta muki asko ditut. Eztula egitean, bularraldean, mina ematen dit. Beldur naiz, ea zudan bronkitisa izango.
Ondo da, orain, entzun arretaz, Mikelek esaten dizuna.
Plantain eta baratxuria gomendatzen dizkizut bronkitisarako.
Ados! Baina nola prestatzen dira?
Oraintxe, azalduko dizut. Hartu arkatza eta erreta zentzun. Baratxuria, zukuan hartzen da. Eta 5 mililitro, biko jarakada hartu behar dira egunean.
Primeran, eta plantaina, nola hartu behar dut?
Egia, oraintxe azalduko dizut. Lehenengo, tea prestatu behar duzu. Lasai, oserrez prestatzen da. Irakin ura, bota katilu batean eta gehitu plantain koiarakada bat. Berdea edo lehorra. Estali eta utzi 10 minutuz. Iragazi eta egunean behin edo bitan edan. Bada ez bada, esango dizuet plantaina gazteleraz janten dela.
Eskerrik asko zure aholkuengatik.
Orain, deirik ez dagoela, nik ere galdera bat egiteko, aprobetxatu nahi nuke denbora. Begira, azken aldian, oso nekatuta nago. Eta hobetzeko zer egin dezakedan, jakin nahi nuke.
Badaukat sendabelar bat, zuri eta etxekoei gomendatzen dizuedana. Rabinsara da, eta horrela hartu behar duzu. Bi rabinsara olio tanta, eztiarekin edo azukre beltzarekin nastu, eta egunean behin hartu.
Mila esker, ez nuen landare hori ezagutzen, etxera joaterakoan probatuko dut.
Kaixo, nola izena duzu eta nondik deitzen duzu?
Kaixo, Igor naiz eta Tolosatik deitzen dut. Atzo, zukaldatzen ari nintzela, egin nintzen eta infetatzen ari zait. Zer gomendatuko zenidake?
Aloe beraz egindako ukendua ona izan daiteke. Lehendabizi, aloe bera erditik ireki, eta barruko mamia atera. Nastu eta likido dagoenean, koilarakada bat oliba olio edo almendra olio bota. Erreduran bota eta utzi dena xurgatzen.
Bale, mila esker, urrengo arte.
Eskerrik asko zuri gor, gure programara deitzeagatik.
Belarriak ondo ireki, orain, jolasaren ordua iritsi zaigu eta.
Ba, ikastu urte honetako azken irratsaioa izango denez, gaur, sari bereziak banatuko ditugu. Lehengo asteko irabazleak esango ditut. Txartel urdinetan, bigarren mailako, begela! Eta... Txartel laranjetan, seigarren mailako, gela! Zorionak bigelei!
Eta orain, sari bereziak. Iruileko honen irabazleak, txartel urdinetan, bigarren mailako, begela! Eta txartel laranjetan, bosgarren mailako, gela! Eta garrantzitsuena. Gela horietako kide pare bat irratira etorri saria jasotzera irratxeia amaitzean.
Ba, irratsaioa bukatzeko, nire etxean, amonaren botika bezala ezagutzen dugun errezeta kontatuko dizuet.
Artu arkatza eta papera, eta hasi apuntatzen. Poliki-poliki kontatuko dizue.
Horrela prestatzen da. Osagaiak, pasmo belarra, berdea edo lehortuta, baratxuria, erretxina, olioa, argizaria, tazkenik xauia. Orain nola egiten den azalduko dizut. Lapiko batean olioa bota, zutan jarri eta berotzean baratxuria gehitu. Baratxuria egina dagoenean, erretxina, argizaria, eta xaboia bota. Urtuta dagoenean, pasmo belarra bota. Zutan eduki 20 minutuz, eta gutxinaka nastu, desegin arte. Zutatik kendu, eta epeltzen utzi. Kristalezko tarroetan banatu, eta gorde. Hortugu pomada behar dugunerako prest.
Zertarako erabiltzen da?
Infektatutako zauria garbitzeko... Bueno, lagunak, onaino ailegatu da naturaren botikak irratxeioa. Agurtu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiogu Mikel eta Maialeni. Eta berezikit, telefonoz deitu duzuen guztioi.
Espero dugu gure irratxeia gustatu izana. Eta entzunditu zuen botika naturalak erabiltzea.
Zabarre irratitik ikasturte bukaera ona izan dezazuen opa dizuegu. Musu handi bat guztionzat, eta bereziki 6. mailako ikaslei, zorte on institutoan!
Beste ontzat, udara ona pasa, eta datorren iraian, elkarri ikusiko dugu, ea musukori gabe! Agur!
Euskara, euskara! Zatzera